Shanghay hamkorlik tashkiloti yetakchilari 12 marta oliy darajada uchrashmoqda. Rossiya bilan Xitoy yetakchilik rolini o'ynaydigan tashkilot yig'iniga avvalgilardan ko'ra kattaroq e'tibor qaratilmoqda. G'arb matbuoti ham bu haqda odatdagidan ko'ra ko'proq yozayotgani tahlilchilar fikricha SHTning xalqaro maydonda nufuzi oshib borayotganiga ishoradir. Sammit ochilishida so'z olgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin xalqaro maydonda vujudga kelgan vaziyat SHT rolini kuchaytirishni taqozo qiladi deya ta'kidladi.
В нынешней ситуации на международной арене, когда усиливаются риски дестабилизации в глобальной политике и экономике.
Mavjud xalqaro vaziyatda jahon siyosati va iqtisodida tahlikalar ortib borayotgan bir paytda Shanghay hamkorlik tashkiloti potensiali va mexanizmlarini kuchaytirish urinishlarimizni jadallashtirmog'imiz darkor dedi Putin. SHTga Rossiya va Xitoydan tashqari O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'iziston ham a'zodir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov SHT sammitida qatnashish oldidan Xitoy rahbari Hu Jintao bilan muzokaralar uchun seshanba kuni Pekinga yetib bordi. SHTning Pekin sammitida tashkilot istiqbollariga oid masalalar ko'rib chiqiladi, jumladan SHTda Xitoy nufuzini oshirishi mumkinligi aytilgan ba'zi loyihalar ham kun tartibidan joy olishi kerak edi, lekin aytilishicha Rossiya mazkur masalalarning muhokama qilinishiga to'sqinlik qilgan. Xususan, Xitoy SHT taraqqiyot bankini tashkil qilish va uning bosh qarorgohini Pekinga joylashtirish taklifini ilgari surayotgan edi. Bu esa iqtisodiy qudrati oshib borayotgan Xitoyni SHT ichida asosiy o'yinchi maqomiga ko'tarishi mumkin demoqda tahlilchilar. Rossiyadagi Yejnevni jurnal nashrining sharhlovchisi Aleksandr Goltsning aytishicha, Moskva mazkur masalaning bu safargi sammitda muhokama etilmasligiga erishgan bo'lsa-da, istiqbolda SHT oxir-oqibat Xitoy qanoti ostidagi tuzilmaga aylanishi muqarrardir.
Я думаю, что да. Она становится всё более серьёзным. Именно она возрастает по мере роста экономической мощи Китая.
Bu tashkilot nufuzi oshib bormoqda va bu nufuz birinchi navbatda Xitoyning iqtisodiy qudrati oshib borayotgani bilan bog'liqdir. Xitoy bu tashkilot vositasida unga daxldor mintaqada iqtisodiy siyosatni faollashtirib bormoqda. Qolaversa, Vladimir Putin o'z saylovoldi maqolalaridan birida Rossiya o'z iqtisodiy yelkanlari bilan Xitoy shamolini tutish kerak deb yozgan edi. Ya'ni bu Rossiya avval boshidan uka maqomiga rozi bo'layotganini anglatadi, dedi Aleksandr Golds. Bu vaziyatda esa, deya davom etadi tahlilchi, qolgan a'zo davlatlar, ya'ni Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ikki yirik hamkor bilan savdolashish uchun ko'proq sharoitlar paydo bo'ladi.
Я думаю, что они будут маневрировать, они будут играть на вот этих на противоречиях. И стараться получить и от той, и от другой стороны.
Ular bu vaziyatda ikki davlat o'rtasidagi qarama-qarshiliklardan foydalanib, u tomondan ham, bu tomondan ham o'zlari uchun foyda olishga harakat qiladi, deydi rossiyalik tahlilchi. Vladimir Putin chorshanba kungi chiqishida SHTning mintaqada xavfsizlikni ta'minlashdagi roli haqida ham gapirib, jumladan bunday dedi.
Одной из главных целей ШОС должно оставаться обеспечение условий для безопасного созидательного труда граждан наших стран.
Fuqarolarimizning xavfsiz sharoitda samarali ishlay olishlarini ta'minlash SHTning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib qolish kerak. Shu ma'noda terrorchilik, ayirmachilik va ekstremizmga qarshi kurashda hamkorlikka oid SHT dasturining qabul qilinishi muhim ahamiyatga ega. dedi Rossiya rahbari. Ayni paytda sammit tugaydigan 7 iyun kuni Tojikistonda SHTning tinchlik missiyasi 2012 nomli bir haftalik harbiy mashqlari boshlanadi. Unda O'zbekistonning qatnashmagani Pekinda o'tayotgan sammit nufuziga biroz putur keltirdi, demoqda tahlilchilar. Ba'zi siyosatshunoslar Toshkentning harbiy mashqlarida qatnashmayotgani tadbir Tojikistonda o'tayotgani bilan shartlangan bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surmoqda. Yevgeniy jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golts esa buni O'zbekistonning SHT va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi tuzilmalarda hamkor davlatlardan farq qiluvchi o'zgacha pozitsiyasi bilan ishtirok etib kelayotgani bilan bog'laydi.
Мы знаем вообще по всем вопросам у Узбекистана, у господина Каримова свой взгляд.
O'zbekistonning Janob Islom Karimovning bu tashkilotlar doirasidagi masalalarda ko'pincha boshqalarnikidan farq qiluvchi yondashuvi borligini bilamiz. Aftidan yaqinda Vladimir Putinning O'zbekistonga qilgan safari bu yondashuvni o'zgartirmagan ko'rinadi. O'zbekiston istamasa bu tashkilotlar o'tkazadigan tadbirlarda ishtirok etmay qo'yaveradi. Hozir janob Karimov Qo'shma Shtatlar bilan qandaydir murakkab o'yin olib bormoqda va SHT harbiy mashqlarida qatnashmasa, bu savdolashuvda unga qandaydir qo'shimcha ochkolar yozilishiga umid qilayotgan ko'rinadi, dedi Yejnevni jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi. ishchisi Aleksandr Gold. Pekinda o'tayotgan ShHT sammitida tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega davlatlar Hindiston, Eron, Pokiston va Mongoliya rahbarlari ham ishtirok etmoqda. Yig'inda Afg'onistonga kuzatuvchi maqomini berish masalasining ko'rib chiqilishi ham aytilmoqda. Bundan tashqari Eronning ham tashkilotga to'laqonli a'zo etib qabul qilinishiga oid masala ham ko'tarilishi kerak edi, biroq munozarali yadroviy dasturi bois Eronga nisbatan xalqaro sanksiyalar joriy qilingani bu mamlakatning ShHTga qabul qilinishiga yo'l bermaydi.